Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгінде сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз нақыл әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзіңмен қалсам кезегі, ғажайып бір күй туатын. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын. Екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Айтқызбай білсең болмай ма? Алауланырым жүзіңде, ботадай көзіңді. Жат кете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елжіре. Наздана күлсең сыңғырлай, жадырап жаным жаңары. Жаңбырдан соңғы қырлардай дүние кетер жаңары, дүние кетер тазары. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсен болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елшіре. Өзіңе қалсам тіл қатып, зымырар қаным тулатып. Сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлатып. Ләззатқа кетсек бір батып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндай да. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрын жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Жарқ ете қалған кезіңде, кетеді
адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығарма қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 807-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегіде бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен, білесіз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті тағы да жұмбақ айтып жасыратын боламын. Бүгінгі хабарда жасырылатын тұрақты тіркес ол «иненің көзінен өткендей». Осы тұрақты тіркестің мағынасын, яғни беретін мағынасын білетін болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, сол мағынаны жолдап жіберуіңізге болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз, тағы да айтала кетейін, 807-700-24-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «иненің көзінен өткендей» деген тұрақты тіркес болып табылады. Бүгінгі хабарда тыңдайтын нақыл әңгімелердің барлығы да нақыл әңгімелер деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Ендіше біз соның біріншісіне кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл орысша сайттан алынған, притчи.ру сайтында берілген нақыл әңгіме болып табылады. Сіздер оны, сіздерге әрине біз қазақша аударып жеткізетін боламыз. Африкада тұратын бір емші және шәкірт деп аталады бұл әңгіме. Африкада тұратын емші өзінің шәкіртін қалың орман арқылы алып өтіп бара жатты. Ол өте кәрі еді, дегенмен ол өте жылдам жүретін. Дегенмен оның жас шәкірті бірнеше рет жерге құлап түсті. Содан кейін оның шәкірті орнынан тұрып, боқтық ауыздарды аузынан ағытып, жан-жағына түкіріп, содан кейін өзінің ұстазының соңынан жүгіре жөнелді. Ұзақ жолдан кейін олар өздерінің діттеген бағыттарына жетті. Жолда ешбір тоқтамастан емші артына бір қарап қойды да, содан кейін қайтадан өзі бет алған бағытқа жылжи берді. Кезекті құлап түскеннен кейін жаңа шәкірті былай деді: «Сіз мені бүгін еш нәрсеге де үйреткен жоқсыз. Мен сені бір нәрсеге үйреттім, бірақ сен соны біле алмадың», деп жауап берді емші. «Мен сені өмірдегі қателіктермен қалай істеу керектігін мен саған үйретіп жатырмын», деп айтты. «Ал сонда мен онымен қалай істеуім керек екен?» деп сұрады жас жігіт шәкірті. «Қалай істеу керек дейсің бе? Сен мына жерге құлап түскен құлауларыңмен не істеу керек болса, дәл солай істеу керек. Өзің құлап түскен орынды қарғап сілеудің орнына, сені не құлап түсуге не мәжбүр еткенін білу үшін соны қарау керексің», деді. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, сіздер түсінген бір нәрсе бар шығар деген ойдамыз. Емші өзінің шәкіртіне үйреткен нәрсесі: «Сен құлап түскен орында сені құлап түсуге мәжбүр еткен не нәрсе екен білу үшін жан-жағыңа қара деген тәлім береді ол оқушысына, яғни шәкіртіне. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің өмірлеріңізде де сондай бір құлап түскен, немесе сүрініп кеткен жерлеріңіз бар болса, неден сүрінгеніңізді оқу үшін жан-жағыңызға ерекше бақылап қарағаныңыз дұрыс болады-ау деген ой келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің хабарға қатысты ой пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіздер жолдап жіберіңіздер дегіміз келеді. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркес болып табылады.
Сенің құдіретіңе,
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің ойларыңызды, нақыл әңгімелерге қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің жауабын да жолдай отыруларыңызға болады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «Иненің көзінен өткендей» деген тұрақты тіркес. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіздің аты «Наразы адамдар» деп аталады. Адам жұмаққа келген екен. Қараса барлық адамдар ол жерде өте қуанышты, бақытты, сондай бір тату-тәтті, ашық, еш нәрсені жасырмайтын, аңқылдаған ақ көңіл адамдар екен көреді. Ал жан-жағын айналасын қараса, кәдімгі осы дүниедегі өмірге, дүниеге, осы дүниедегі табиғатқа барлығы да ұқсап тұрғанын көреді. Ол олай-бұлай жүрді, олай-бұлай қыдырыстап қарап көрді, содан кейін оған барлығы да ұнады әрине. Дегенменен адам баласының көп нәрсені білуге деген тілегі ешқашанда сарқылмайды ғой. Ол тіпті өліп қалғаннан кейін жұмақта жүрсе де, өте тамаша жерде жүрсе де, ол енді періштелердің бастығына бұлай деді. Ал тозақ деген не екен, соны көруге бола ма? Тым құрмағанда бір көзіммен ғана көрейінші. Деп, ол сондай өзінің арман тілегін, ниетін білдірді. Сонда періштелердің бастығы оған ешбір қатты жауап берместен, кесінше жоқ, жақсы. Жүрейік, мен саған барлығында көрсетемін деп, тозаққа оны алып келді. Олар тозаққа келді. Адам қараса, бір қараған кезде барлығы да тура жұмақтағы сияқты еді. Тура сол жердегідей кәдімгі әдеттегі өмір, бірақ ол жердегі адамдар өте залым екендігін, сондай қатты ренжігендерін, бір-біріне жәбірленіп ашуланғандарын көрді. Және олардың осы жерде аса риза еместігі де байқалып тұрды. Сонда ол жаңағы адам періштелердің бастығынан былай деп сұрады. Бұл жерде де барлығы тура жұмақтағы сияқты ғой. Олар неге соншалықты наразы? Сонда періштелердің бастығы оған былай деп жауап берді. Өйткені олар жұмақта бұдан әлдеқайда жақсы деп ойлайды деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл тек қана нақыл әңгіме екендігін ескеріңіздер. Сондықтан да жұмақ осындай екен, тозақ осындай екен деген жаңсақ ойдан сақ болыңыздар. Жұмақ дегенде әрине жұмақ сияқты адамдар өздерін тұрған орындарын жұмақ сияқты ету олардың өздерінің қолдарында деген мағына береді. Ал оны тозаққа айналдыруда адамның өз қолында деген мағынаны білдіреді. Әрине, бұл осы дүниедегі адамдардың мінез құлықтарына, осы дүниедегі адамдардың өзара қарым-қатынастарына қатысты айтылған нақыл әңгіме болып табылады. Сондықтан да бұнда айтылған жұмақ мұндай емес, мұнда айтылған тозақ та бұндай емес деген сияқты пікірді ысырып тастап, жұмақ жер бетіндегі адамдардың арасындағы өздері құрған жұмақ сияқты өмір, тозақ сияқты өмір деп түсінгендеріңіз дұрыс болады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіздің алдында біз бір музыкалық әуен тыңдап кетейік, құрметті радио тыңдармандар. Соның алдында мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті салып қояйын, «Иненің көзінен өткендей». Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екен білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес иненің көзінен өткендей. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір айтып өттім, мен бір сәт сазды әуенге кезек берейік. Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда сіздер нақыл әңгімелер тыңдап отырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес сұрақтың жауабын жолдап жіберулеріңізге болады. Иненің көзінен өткендей. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білсеңіздер, жауабын жолдай отырыңыздар. Сондай-ақ біздің хабарымыздың жеңімпаз атанған адамға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Және сонымен қатар өздеріңіздің нақыл сөздерге қатысты, нақыл әңгімелерге қатысты пікірлеріңізді де білдіре отыруларыңызға болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің Динара есімді тыңдарманымыз былай деген екен. Осы пікірге кезек берегетім келеді. Бірінші әңгімедегі елшінің шәкіртіне берген емшінің шәкіртіне берген тәлімі мықты болды. Расында неден сүрінгенді білу үшін тексерген жөн деп ойлаймын. Ешкімді сол үшін кінәламаған дұрыс, яғни әркім өз іс-әрекеті үшін жауап береді. Сондықтан ертең жаратушы иеміздің алдында ұялып тұрмас үшін ауыздан шығатын сөзді де іс-әрекетті де бақылауда ұстау керек деген екен Динара. Сондай сіздің пікіріңіз менің көңілімнен сондай шықты. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер қалай ойлайсыздар? Динараның пікірі сіздерге ұнай ма, немесе ұнамай ма? Ұнаса несімен ұнайды екен, немесе ұнамаса несімен ұнамайды екен? Ендеше соныменен бөлісе отырыңыздар. Бір ғана сөзбен, яғни ұнайды немесе ұнамайды деген бір ғана сөзбен жауаптарыңызды жазбаңыздар. Міндетті түрде не үшін ұнайтындығын, не үшін немесе не үшін ұнамайтындығын өздеріңіздің ойларыңызды жеткізе отырып толықтай жазып жіберуге тырысқандарыңызды қалаймыз. Ал біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі әңгімеміз, нақыл әңгімеміздің тақырыбы «Қыз және печенье». Қыз өзінің ұшағын үлкен аэропортта күтіп отырды. Оның ұшатын ұшағы біраз уақытқа кешігіп қалды. Сондықтан ол енді сол ұшақты бірнеше сағат бойы күтуге тиісті болатын. Ол барып кітап сатып алды, өзіне бір пакет печенье сатып алды да уақыт өткізу үшін креслоға жайғасты. Оның жанында бір бос орындық тұрған болатын. Сонда ол өзінің печеньесін қоя салды. Ал келесі креслода өзінің журналын оқып бір ер адам отырған еді. Ол енді ортадағы тұрған пакеттегі печеньеден, яғни пакетте тұрған печеньеден өзіне біреу алып жетті. Жаңағы ер адам да одан алды. Бұл қызды қатты ашуландырды, бірақ ол ештеңе деген жоқ. Сатып алған кітабын оқуды одан ары қарата жалғастырды. Сөйтіп, әр жол сайын ол печенье алған сайын, ер адамда сол печеньеден біреу алып, ол да бұл сияқты қытырлата шайнап отырды. Қыз тіпті қатты ашуланып, бірақ та адам толып отырған аэропортта осындай ұрыс керіс туғызып жатқан ұят болар деген оймен өзін өзі тоқтатты. Осылайша бір ғана печенье қалды. Сонда ол ішінен ойлады. Оның қандай надан екенін көру өте қызық болатын шығар. Оның осы ойын оқып қойғандай, жаңағы көрші отырған ер адам соңғы қалған печеньені алды да, оны ортасынан бөліп, жартысын бұған ұсынды. Бірақ көзін көтерген жоқ. Бұл енді шектен шығу еді. Ол тез-тез орнынан тұрды да, өзінің заттарын жинап, кетіп қалды. Содан кейін, біраз уақыттан кейін оның ұшағы да келді. Ұшағына жайғасып отырғаннан кейін ол енді өзінің сөмкесінен көзәйнегін алу үшін сөмкесін ақтарып қараған. Сөйтіп, бағана өзі сатып алған печеньенің қабы қолында тұрды. Сонда ол өзінің кенеттен сол бір пачка печеньені өзінің сөмкесіне салғанын есіне түсірді. Ал өзі надан санаған адам болса, оны мен өзінің печеньесімен бөліскен еді. Және тіпті ашудың бірде-бір тамшысын көрсетпестен, жай ғана өзінің қайырымды, мейірімді жан екенін танытқан еді. Қыздың ұяттан жерге кірердей болғаны соңша, ол өзінің кінәсін жуып шаятын ешқандай мүмкіндік жоқ екендігін, тіпті жай ғана кешірім сұрай алмайтынын да есіне түсірді. Құрметті радио тыңдармандар, мұндай адамды өте оғаш жағдайда қалдыратын, өзіңді өзің ыңғайсызданып қойырға жер таппай қалатын сәттер сізде де болған шығар. Ендіше сондай жағдай сіздің басыңыздан өткен болса бөлісе отырыңыз. Және біз жаңа жоғарыда Динараның пікірін оқып кеткен болатынбыз. Соған қатысты пікір, сол пікірге қатысты өзіңіздің ойыңыз бар болса бөлісе отырыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «иненің көзінен өткендей» деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де оның беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымызды жаңа ғана айтып кеттім, және біздің хабарымыздың аяқталуына жарты сағаттан аз уақыт қалды. Мен сіздердің назарларыңызға Алашұлы тобының орындауындағы «Угай» атты әнді ұсынамын, қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «Иненің көзінен өткендей» деген тұрақты тіркес болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, «Иненің көзінен өткендей» деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Сондай-ақ өздеріңіздің осы оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты пікірлеріңізді де жолдай отырыңыздар деген келеді. Біздің екінші тыңдарманымыздың пікірі келіп түскен екен. Аида есімді тыңдарманымыз былай дейді. Екінші әңгімедегі наразы адамдардың осы дүниеде көбірек кездесетіні рас. Себебі наразы адамдар ешқашан ештеңеге риза болмайтын алғысы жоқ жандар. Ал жаратқанға әрқашан шүкірлік еткен өте жақсы болады. Ал Динараның бірінші әңгімеге қатысты пікірі менің де пікіріме ұқсас. Яғни ешкімді қараламай, әр нәрседегі өз қателігіңді біліп алғаның дұрыс. Сонда ешкімді сөкпей, өмірің тыныш болады деген екен. Я, Аида, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сондай пікіріңіз, сондай бір жақсы бір адамның пікіріне өте ұқсас. Бүгінгі менің тыңдармандарым Динара мен Аида, сіздерге көп рахмет пікірлеріңіз бен бөліскендеріңіз үшін. Сондай тамаша пікірлер айттыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің осы пікірлерге қатысты пікірлеріңіз бар болса, немесе біздің бүгінгі бағдарламамызда оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты пікірлеріңіз бар болса, ендеше қысылмаңыздар, бөлісе отырыңыздар. Бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдайтын әңгімеміз, нақыл әңгімеміздің аты «Адам және әлем туралы» деп аталады. Бір күні сондай бір жаңбыр жауып тұрған адамның еңсесін түсіретінде күңгірт күні Пэт есімді бала өзіне орын таба алмай, әкесінің жанында, маңайында айналып жүрді. Ал әкесі өзінің баяндамасына дайындалып жатқан еді. Дегенмен, маңайында жүрген ұлы оған кедергі жасап жатқан болатын. Ақыры әкесінің шыдамы таусылған кезде ол бір ескі журналдың біреуін суырып алды да, одан бір сурет, әртүрлі түсті бояулармен боялған суретті алып, соған қараған еді. Онда бүкіл әлемнің картасының суреті салынған екен. Соны алды да, енді ол өте ұсақ бөліктерге бөліп, баласына былай деп табыс етті. Пэт, мына бөлшектерден картаны қайтадан құрастырып шық. Ал мен саған сол үшін балмұздаққа ақша беремін, деді. Бұл тапсырма тіпті кішкентай Пэт үшін ғана емес, үлкен адам үшін де 5 минуттық қана жұмыс емес болатын. Ал енді әкесі өзінің бөлмесіне ұлы тапсырманы орындап 10 минуттан кейін пайда болған кезінде қатты таң қалды. Сен осындай қиын тапсырмамен қалайша тез арада, қиын тапсырманы қалайша тез арада тез орындап шықтың, деп сұрады. Бұның ешқандай қиындығы жоқ екен, деді, деп жауап берді Пэт. Тек мынау екінші жағында, яғни картаның екінші жағында адамның үлкен суреті болды. Сондықтан мен оны жаңағы суретті теріс айналдырдым да, адамның суретін жинап шықтым. Содан кейін қағаздарды қайтадан рет-ретмен орын-орнына қойған кезде бүкіл әлемнің картасының дұрыс жиналған жинағын алдым. Сонда мен ойладым, егер адам дұрыс болса, онда әлем де дұрыс болады ау деген ой келді маған, деді. Әкесі жымиды да баласына өзі уәде еткендей балмұсақтың ақшасын табыс етті. Егер адам дұрыс болатын болса, онда әлем де дұрыс болады, деп әкесі ойланып, қарап отырып, енді өзінің баяндамасының тақырыбы да пайда болғанын түсінді. Бұл нақыл әңгімеде өзінше бір тәлім бар екенін байқаған боларсыздар. Егер де сізге өзіңіздің әлеміңіз ұнамайтын болса, онда оны өзіңіз өзгертуді бастаңыз. Яғни, ең алдымен өзгертуді өзіңізден бастағаныңыз дұрыс болады. Егер сіз дұрыс болатын болсаңыз, онда сіздің маңайыңыздағы әлемде, маңайыңыз, яғни қоршаған ортаңызда дұрыс болатындығын ескеріңіз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің хабарға қатысты, оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар дегім келеді. Ал сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «иненің көзінен өткендей» деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыздар, онда ше қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар біздің байланыс телефонымызды жаңа ғана айтып кеттім. Енді сіздердің өте аз уақыттарыңыз қалды, 15 минуттан сәл ғана асатын уақыттарыңыз қалды. Себебі сол уақыттың ішінде біздің хабарымыз аяқталады. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Әли Оқаповтың орындауындағы «Бақытты қарсы алайық» атты әнді барлығымыз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытты қарсы алайық. Шаттығым сыйлайтын бүгін сәтті күн аңсаған бұл ең тәтті күн күлімдеп билейтін көңілдердің ел жүрейтін бүгін ең бал бақытты күн бақытты қарсы алайық қуана қол соғайық әніме қане бірге қосылайық Шашу шашатын бүгін той, бүгін сәтті күн. Хақ тілек жолдайтын, қуана күліп ойнайтын бүгін ең бал бақытты күн. Бақытты қарсы алайық, қуана қол соғайық, әніме қанды бірге қосылайық. Қуана қол соғайық, соғайық. Әніме
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет талымы бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркес. Беретін мағынасын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына біздің хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, яғни бүгінгі хабарда оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз хабарымызды, яғни нақыл әңгімелерді оқуды одан әрі қарата жалғастырамыз. Келесі тыңдайтын нақылы әңгімелеріңіз аздаған айырмашылық деп аталады. Шығыс елінде бір өте бір қаһарлы патша болған екен. Сол қаһарлы патша бір күні өте қорқынышты түс көрді. Сөйтсе түсінде не көрді дейсіздер ғой, түсінде мынандай іс көрген екен. Оның барлық тістері бірінен соң бірі түсіп жатыр екен. Тіпті барлығы да түсіп болды. Содан кейін ол түсінен шошып оянды. Жанын қойырға жер таппай қатты толқыған ол түс шорушылардың барлығын шақырды. Сосын олардың ешқайсысы түсін жорып бере алмағандықтан ол енді өзінің ең атақты, ең жақсы деген түс шорушысының бірін шақырған еді. Сонда ол оны толықтай тыңдап болды да, былай деп жауап берді. Патша ием, мәртебелім, мен сізге өте қайғылы хабар жеткізгім келіп отыр. Сен өзіңнің барлық жақындарыңды бірінен соң бірін жоғалтып аласың, деді. Бірақ бұл сөздерді естіген кезде патшаның қаһары жалындап қоя берді. Ол оны түрмеге қамауға бұйрық берді. Сөйтіп жаңағы түс шорушы түрмеге қамалды, яғни зынданға тасталды. Содан кейін ол енді, содан кейінгі, яғни сол бірінші орындағы түс шорушысына, түс шорушыдан кейінгі орында отыратын түс шорушысын шақырды. Сонда ол оның түсін тыңдап болды да, былай деп оның түсін жорыған екен. Мен сізге, мәртебелім, мен сізге өте қуанышты хабар айтқым келеді. Сіз барлық туысқандарыңыздан да өте көп ұзақ уақыт өмір сүреді екенсіз, деді ол. Сонда патша не деді дейсіздер ғой, ол өте қатты қуанды. Сөйтіп, оның осы түсті осылай жорығандығы үшін қатты қуанып, оған өте көп сый-сияпат көрсетті. Ал сарайдағылардың барлығы да өте қатты таң қалды. Оның ішінде нөкерлері де бар еді, сондай-ақ оның маңайындағы барлық адамдар бар болатын. Сонда жаңағы түс шорушыға барлығы да таң қалып былай деп сұрады. Сен жаңағы сенің алдыңда түс шорып кеткен түс шорушының айтқанындай ғана айттың ғой. Ал неге ол солай жазаланды, ал сен сондай сый-сияпатқа ие болдың, деп олар қатты таң қалып сұраған екен. Сонда жаңағы екінші түс шорушы былай деп жауап береді. Біз екеуміз де сол түсті бірдей жорыдық. Бірақ барлығы да неге байланысты екен білесіңдер ме? Барлығы да не айтуға байланысты емес, соны қалай жеткізуге байланысты деген екен. Я құрметті радио тыңдармандар, бұл кішкентай айырмашылық деген әңгімедегі, шағын айырмашылық деген әңгімедегі осы әңгіменің беретін тәлімі түсініп отырған боларсыздар деп ойлаймыз. Әрине, барлығы да не айтқаныңа байланысты емес, соны қалай жеткізгеніңе байланысты деген сөз. Әрине, адам кейде ашуланатын жағдайлар болмай тұрмайды. Сол кезде сіз сол адамды ашуландырып алмау үшін қалай жеткізу жағын білетін болсаңыз, ендеше барлығы да сіздің жағыңызда деп есептей бергеніңіз дұрыс болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың соңында жетіп қалды деп айтуға болады. Біздің тыңдарманымыз Мариям есімді тыңдарманымыз адам дұрыс болса әлем дұрыс болады деген ой өте дұрыс айтылған деп өзінің шағын ғана өте қысқа бірақ нұсқа пікірін жолдап жіберген екен. Сізге рахмет айтамыз Мариям есімді тыңдарманымыз. Расында да адам дұрыс болса әлем дұрыс болады деген ой өте дұрыс екендігі рас. Себебі әлемді дұрыстау үшін адам өзі дұрысталу керек. Адам әлемді дұрыстау үшін адам өзінен дұрыс бастағаны дұрыс деген нақыл әңгімедегі айтылған ойды қостап жатқаныңыз үшін біз сізге алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын бірнеше тыңдармандарымыз жолдаған екен. Соның ішінде біреуі біздің бір тыңдарманымыз былай деп жолдапты. Бұл өте кішкентай деген мағына береді. Иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркес өте кішкентай деген мағына білдіреді деген екен. Дегенменен құрметті біздің осы жауапты жолдаған тыңдарманымыз, сіз өзіңіз білетін шығарсыз өзіңіздің қандай жауап жолдағаныңызды. Бұл иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркестің мағынасы ол кішкентай деген мағына емес. Біздің бірнеше тыңдармандарымыз дұрыс жауап жолдаған екен. Соның ішінде біздің тұрақты тыңдарманымыз Бұлбұл есімді тыңдарманымыз өзінің жауабын бірінші жолдағандықтан және дұрыс жолдағандықтан біз қазір сол жауапты сіздерге айтамыз. Бұл жауап иненің көзінен өткен деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы жылпос пысық деген мағынада деген екен. Иә, иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркестің мағынасы расында да жылпос пысық адам деген мағынаны білдіреді. Сізге көп-көп рахмет айтамыз Бұлбұл есімді тыңдарманымыз. Және сіздің сыйлығыңызды біз хабар біткен кезде өзіңізбен хабарласып қай жерде беру, қай жерде алу керектігін өзіңізге түсіндіріп айтатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар және аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын дегіміз келеді.
Бәйтеректей саялы, алақаның аялы, маңдайымнан сипаған мені қамқораға әкеде, еркелеткен мәпелей, тілегіңнен сый табам сені. Қарлығаштай қанатың, талмайтын байқағатын, жасымаған көзіңе сене. Жетеледің, жеткіздің, қарызымыз көп біздің, асылаған өзіңе де. болсын ағы.